เส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดให้บริการผู้โดยสารข้ามแดนตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นมาซึ่งเฮ็ดให้เวลาเดินทางระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาคุณหมิงเมืองเอกของแขวงยูนานอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนลดลงเหลือเพียง10ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นรวมทั้งเวลาแจ้งเอกสารเข้าออกประเทศและเฮ็ดให้การท่องเที่ยวข้ามสายแดนสะดวกขึ้นซึ่งส่งผลดีอย่างหลวงหลายต่อสายพัวพันการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างจีนและลาวรถไฟข้ามชาตินี้เปิดมื้อละ1ขบวนมีตู้รถไฟ252วันังและขายปีได้มื้อละ200กว่าปีส่วนราคาปีอันหนึ่งสําหรับวันังสั้นหนึ่งแม่น 1,901,000 กีบหรือ110ดอลลาร์วันังสั้น2ราคา 1,192,000 กีบซึ่งเท่ากับประมาณ69ดอลลาร์และระยะ6มื้อทเมตรแม่นมีผู้โดยสารข้ามแดน 2,300 สาวกว่าคนอิงตามพนักงานขายปีรถไฟคนหนึ่งกล่าวต่อพวกเขาแต่อย่างใดก็ตามบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวลาวหลายปานใดที่ใช้ทางรถไฟที่ว่านี้เข้าไปเยี่ยมยามแขวงยูนานของจีนเนื่องจากว่าค่าครองชีพอยู่ที่นั่นแพงขึ้นหลายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวสากลหรือต่างประเทศนั่นใช้ทางโดยรถไฟลาวจีนไปเที่ยวในเขตนั่นของจีนอย่างหลวงหลายดังที่นักธุรกิจหญิงท่านหนึ่งในแขวงหลวงน้ำท้าที่เป็นจุดที่รถไฟลาวจีนไปผ่านนั่นเราสู่ฟังว่า
โอ้อีหยังมีแต่ชนหลายเขาเจ้าไปเขาเจ้าเอารถชนตัวไปเองบางคนก็ขี่รถไฟเนาะไปขึ้นอยู่ทั้งจีนแล้วก็ไปเองไปฮอดแต่เชียงหุงฮอดคุยหมิงบ่ได้ลงโพดที่ส่งปันหน้าก็สูง10กับขานบ้านพักอันนี้นี่นะมีพ่อน้องก็บ่กล้าไปทางใดมันนั่นพ่อน้องเขามันนั่นพ่อน้องเขาน่ะนะเขามึงล่าแล้วก็มานอนบ่หานนี่นะโศกมาโศกบ่นอนนี่ออกจนฮอด12มุงมันช่วงนี้หั่นมันเขาเจ้ากําลังเปิดประเทศใหม่ได้เนาะท่องเที่ยวหั่นหลายโพดนะแล้วมันบ่มีบ่อนอย่างนอนหั่นค่ะทางคงสีมันก็ลิบขึ้นคูณ2คูณ3พุ่นน่ะ
สําหรับนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาสปป.ลาวก่อนการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19คือปี2019มี1ล้านกว่าคนซึ่งกว่าเบา 21% ของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เข้าไปเที่ยวลาวสำหรับปี2022ซึ่งเป็นระยะที่รัฐบาลจีนบ่ทันเปิดประเทศเถื่อแม้นมีนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาจากประเทศที่3เข้าไปเที่ยวลาว 45,000 กว่าคนอิงตามท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวกล่าวในโอกาสเปิดเที่ยวรถไฟข้ามสายแดนลาวจีนกลางเดือนเมษาผ่านมาแต่อย่างใดก็ตามการที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาลาวหลายนั่นก็บ่ได้หมายความว่าประชาชนลาวในท้องถิ่นจะได้มีรายรับหลายอิงตามนักวิเคราะห์เหตุการณ์หลายทานดังที่สงฤทธิ์ผลเงินนักข่าวของ VOA ได้รายงานเมื่อมอมมานี่ว่าท่านสุรวัตรอัคคระวรมาศรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดเผยว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและนําพาบรรดานักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศในเขตลุ่มแม่น้ําคลองนั้นล้วนแต่อยู่ภายใต้การผูกขาดของเครือข่ายกลุ่มแกงอาชญากรจีนที่จะตั้งบริษัทตัวแทนขึ้นมานับแต่ค่าเดินทางโรงแรมห้านอาหารเครื่องดื่มค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆตลอดถึงการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกส่วนประเทศที่ฮ้องรับนักท่องเที่ยวจีนเช่นลาวแม้นได้รับผลประโยชน์เพียงส่วนน้อยเท่านั้นการเปิดขบวนรถไฟผู้โดยสารข้ามชาตินี้แม้นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่ม1แนวทาง1เส้นทางหรือ BRI ของประธานประเทศสีจิ้นผิงของจีนซึ่งเชื่อมต่อสปป.ลาวสปป.จีนมองโกเลียเขตตะวันออกกลางยุโรปและอาเซียนรวมมีไทยมาเลเซียและสิงคโปร์สำหรับระยะเส้นทางรถไฟลาวจีนจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหาสายแดนลาวจีนในแขวงหลวงน้ำท้ามีความยาวรวมทั้งหมด400กว่ากิโลเมตรแม้นมีมูลค่าลงถึงเกือบ64ดอลลาร์ซึ่งในนั้นลาวถือหุ้น 30% และจีนถือหุ้น 70%แต่ขณะที่ทางรถไฟอันเป็นประวัติศาสตร์ของลาวนี้แม้นำหน่วยความสะดวกเห็นให้ภาคใต้ของจีนมีช่องทางเข้าถึงท่าเรือต่างๆและตลาดส่งออกในเขตเอเชียตะวันออกที่มีเศรษฐกิจใหญ่กว่าลาวหลายนั่นหลายกว่าลาวอิงตามนักวิเคราะห์หลายทาน เนื่องจากว่าทุนในการสร้างทางรถไฟที่ว่านี้ภาคส่วนที่ลาวรับผิดชอบแม่นกู้ยืมมาจากธนาคารรัฐของจีนและต้องได้ใช้คืนฉะนั้นมันเฮ็ดให้ภาระหนี้สินของลาวเพิ่มขึ้นหลายนับแต่ปี2018เป็นต้นมาซึ่งเพิ่มขึ้น 13.36 ตื้อดอลลาร์จาก 5.36 ตื้อดอลลาร์ในปีนั้นมาเป็น 18.72 ตื้อดอลลาร์ในปี2023และคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าก็คือปี2028ลาวจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 21.37% เป็น 22.8 ตื้อดอลลาร์อิงตามเว็บไซต์ Statista ไซเจริญสุข VOA